Texte și pretexte cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bine v-am găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului. Am pregătit oferta de texte și pretexte. Vă reamintesc numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240.
0746-223300. Prieteni, iată un alt număr de telefon, însă vă rugăm ca la aceste coordonate telefonice să trimiteți mesajele scrise, cunoscutele SMS-uri, ca modalitate de a reflecta maniera în care recepționați emisiunea noastră, de la cele bune la cele rele, de la critici la manifestarea entuziasmului. Toate vor fi primite cu egal interes. Avem nevoie de feedback și, în mod evident, dumneavoastră sunteți singuri în măsură să ne oferiți acest feedback.
Astăzi, la începutul întâlnirii noastre, ne amintim de Anthony Rodolfo Haka Quinn, marele Anthony Quinn, născut la 21 aprilie 1915 la Chihuahua, în Mexic. Părinții săi fiind Francesco Quinn, fiul unui muncitor la calea ferată de origine irlandeză, dar care a crescut în Mexic, iar mama i-a fost Manuela Oaxaca. Părinții săi erau foști luptători în Revoluția din Mexic, căsătorindu-se de altfel la bordul unui tren plin de trupe rebele care se îndreptau spre Durango. Chiar Anthony a fost cât pe ce să se nască în mijlocul bătăliilor, însă mama însărcinată a fost condusă la tren și trimisă la Chihuahua, unde s-a născut, cum spuneam, pe 21 aprilie 1915 Anthony. Actorul de teatru și film, regizorul, pictorul, sculptorul și scriitorul Anthony Quinn a fost unul dintre cele mai importante, a fost o personalitate excepțională a lumii filmului, a avut o copilărie extrem de dificilă, câștigându-și existența ca lustragiu sau vânzător de ziare, a visat în tinerețe că va deveni arhitect sau negustor pe mare, însă a ajuns să joace rolul Alexis Zorba, un țăran grec fermecător, rol considerat de mulți specialiști ca fiind cel mai celebru personaj de film din secolul al XX-lea, în producția celebră Zorba Grecul, care l-a consacrat definitiv în lumea filmului. A fost protagonist în peste 100 de producții de cinema, a obținut 2 premii Oscar și a rămas la fel de celebru, exploziv și pasional și în viața personală, prin nenumăratele sale relații și aventuri, fiind recunoscut ca un mare admirator al sexului frumos. În urma acestor relații a avut 13 copii, dintre care 3 în afara căsătoriei, ultimul prunc fiindu-i dăruit pe când actorul împlinea venerabil la vârstă de 81 de ani. Ultima parte a vieții a adus suferințe fizice legate de probleme respiratorii, acestea degenerând în cele din urmă într-o boală incurabilă. Ultimul său rol a fost în filmul Avenging Angelo, în 2001, an în care pe 3 iunie actorul a trecut la cele veșnice. Ca ilustrare muzicală nici nu trebuie să vă mai spun ce am putut să alegem, ce altceva decât dansul lui Zorba din capodopera Zorba Grecul, muzica Mitis Theodorakis.
Thank you.
prieteni, am revenit în studioul emisiunii Texte și Pretexte. Suntem deja animați de energie, o energie pozitivă, o energie aproape mitică, aproape sacră, muzica lui Michis Theodorakis, amintirea lui Anthony Quinn, amintirea Greciei, toate astea ne inspiră. Ne inspiră pentru că realmente avem nevoie de inspirație. Vom aborda o temă destul de precară în condițiile ei, situația dramaturgiei românești astăzi, și cred că nimeni nu e mai potrivit pentru a dezvolta un discurs competent și solidar cu această temă decât scriitorul Horia Gârbea. Bine ai venit, Horia!
Bine m-am găsit!
Un prieten vechi, un prieten care întotdeauna a muncit foarte mult și pe mai multe planuri. În prezent vom căuta să beneficiem de statutul său de director al Teatrului Dramaturgilor Români, o instituție tânără, o instituție care vine să ajute și să întrețină efervescența celor care continuă să scrie teatru în limba română. Dragă Horia, când a fost întemeiată această instituție? Care a fost contextul? Care au fost împrejurările?
Instituția a apărut în februarie anul trecut și în curând, pe 6 mai, vom aniversa un an de la primul spectacol, prima reprezentație cu Confidențial, scene arghieziene, un colaj de 3 texte scurte ale Tudor Arghezi, texte dramatice, pe care a realizat-o regizorul Dan Tudor. Și iată, a trecut un an și întâmpinăm această aniversare cu a 12-a premieră, care va avea loc în curând, pe 28, va fi primul spectacol, 28 aprilie, cu Fata Morgana de Dumitru Solomon, în regia foarte cunoscutului Victor Ion Frunză, un regizor nominalizat la premiile Uniter ale acestui an.
Care au fost piesele din acest interval de la debut până astăzi?
Sunt 12 cu totul, ele toate sunt încă în repertoriu, deci oricând spectatorii le pot vedea la Teatrul Dramaturgilor Români, într-una dintre cele două săli. Una se numește Iosif Naghiu, în amintirea regretatului mentor al meu și al altor dramaturgi, cel care chiar a visat un astfel de teatru. Am fost mai mulți care ne-am gândit la asta și dintre noi, una dintre cei care visam acest lucru a devenit, iată, primar general al Capitalei, scriitoarea Gabriela Firea, este cea care, împreună cu Lucia Verona, prima directoare a teatrului, au pus bazele acestei instituții. Totul este să ai viziune, zic eu, pentru că acest teatru, cu numai, am făcut socoteala la cifre, sunt destul de bun, 3,2 la mie din bugetul Bucureștiului este alocat pentru acest teatru și acest lucru, acest neînsemnat procent când e vorba de fonduri, are un impact cultural major. Repet, totul este să ai viziune. Spuneam că una din săl se numește Iosif Naghiu, cealaltă, deschisă mai recent, poartă numele lui Ion Băieșu.
Unde sunt situate în București aceste săli?
Ambele săli sunt în aceeași clădire pe care o împărțim prin un parteneriat foarte generos și foarte fertil cu Muzeul Național al Literaturii Române, condus de Ioan Cristescu, care este și istoric de teatru. O altă, putem spune, realizare culturală majoră a Primăriei Generale a Capitalei, pentru că acest muzeu, care și-a pierdut sediu printr-o retrocedare, are acum două clădiri, expoziția permanentă din Nicolae Crețulescu și sediul din Calea Victoriei 64-60, din Calea Griviței, pardon, 64-66, în apropiere de Calea Victoriei, în apropiere de Piața Victoriei, foarte central, și acolo sunt și sălile Teatrului Dramaturgilor Români.
A fost o adevărată dramă, dacă mi-amintesc eu bine, în urmă cu vreo 3-4 ani, atunci când sediul tradițional al Uniunii Scriitorilor a fost pierdut,
da,
în urma
da.
Unui proces cu cântec, într-un context destul de ambigu.
Așa s-a întâmplat și cu Muzeul Național al Literaturii Române, dar iată că tot rău spre bine, pentru că muzeul a primit două clădiri, două sedii foarte potrivite pentru scopurile sale, mult mai potrivite decât fostul sediu, și acolo am putut și noi, Teatrul Dramaturgilor Români, să ne întemeiem. Lucia Verona l-a condus timp de 9 luni, iar eu, chiar mâine, de ziua lui Shakespeare, împlinesc 6 luni de când sunt managerul acestui teatru.
La mulți ani să fie într-un ceas bun. Probabil că nu e întâmplătoare evocarea numelui Marelui Brit, pentru că atât tu cât și Lucia Verona faceți parte dintr-un colectiv, dintr-o echipă ce a decis să retraducă piesele marelui autor britanic. E semn de cultură care progresează, e semn de cultură importantă. Orice mare cultură are mai multe variante, mai multe ediții în traduceri diferite din operele marilor autori universali. Iată că și cultura noastră se apropie, să zicem, de un asemenea statut, măcar din acest punct de vedere.
Da, Shakespeare este un caz, din păcate, destul de izolat. A fost inițiativa profesorului George Volceanov, care a creat această echipă în care ne simțim foarte bine și preconizăm că în acest an, anul centenarului Marii Uniri, chiar vom încheia seria celor 16 volume, volumul 12 a apărut, și în acest an urmează să mai apară, sperăm noi, chiar 4 volume, ca să ducem în cele 16 volume seria Shakespeare până la capăt. Mai sunt încă multe de făcut în domeniul traducerilor, dar bine că am reușit să ne apropiem de final cu ediția Shakespeare.
Tu ce piese ai tradus?
Am tradus 12 piese, dintre care unele singuri, iar unele în colaborare. Acum traduc cu Lucia Verona o piesă extrem de dificilă, Zadarnicele chinuri ale iubirii, o piesă plină de versuri jucăușe, de jocuri de cuvinte, de enigme chiar lexicale. Și, dar am tradus și Richard al III-lea, Macbeth, Henric al VI-lea, partea a III-a, Vis de noapte în miezul verii.
Ai avut curajul să traduci Macbeth?
Da, da, n-am pățit nimic. Se pare că blestemul îi vizează doar pe regizorii și actorii care se încumetă.
Pe traducători nu.
Nu, traducătorii până acum n-am simțit nimic. Piesa s-a montat la Teatrul Bulandra și n-a pățit nimeni nimic încă, Doamne ajută să nu se întâmple. Acum, la Teatrul Bulandra, foarte curând va fi premiera cu Coriolanus, nu s-a mai jucat de 40 de ani. O traducere nouă a profesorului Volceanov și a mea. Am colaborat cu ea, cu domnul Volceanov, pentru a da această traducere pe care o va pune în scenă Ducu Darie.
Un regizor de calibru, un regizor cu viziune, care știe bine Shakespeare. Dragă Horia, cum e să traduci Shakespeare? E o limbă engleză, nu, de secol 17? E o limbă engleză cu un lexic în bună parte pierdut? Cum mai descrie această experiență?
Iartă-mă, probabil și în bună parte creat
și, de da, Shakespeare. Mare autor, normal, autor de, și creat, de limbaj.
A creat expresii, chiar expresia fair play apare pentru prima dată într-o piesă de Shakespeare. Și sigur că este dificil, este o provocare foarte interesantă și cel mai important lucru este că noi am păstrat toată structura pieselor shakespeariene, adică acolo unde este proză și a vrut-o Shakespeare se traduce prin proză, acolo unde sunt cuplete rimate, se traduc cuplete rimate, numărul de versuri, numărul de silabe este întocmai cel de la Shakespeare. Aceasta este o provocare într-adevăr și de aceea, sigur, procesul este dificil și destul de îndelungat. Ediția a început în 2010 și iată că acum, la 8 ani, se apropie de final.
Pe tine, experiența de tălmăcitor din Shakespeare, în ce măsură te-a marcat, te-a format, să spunem, pentru a scrie propriile tale texte dramatice? Care e relația între aceste două teritorii? Tălmăcitor din Shakespeare și autor original de texte dramatice.
Nu îndrăznesc să mă compar niciun fel cu bardul, dar fără îndoială că o influență există. Principala influență este că am început să nu mai îmi placă piesele mele. Totuși, traducerea lui Shakespeare m-a reinventat pur și simplu. Făcusem de toate în literatură, dar o astfel de provocare, petrecută în urmă, iată, cu aproape 8 ani, m-a schimbat, m-a modificat. Pot să spun, și am spus totdeauna ca pe o anecdotă, că de atunci, fiecare noapte de Reveillon și fiecare noapte de înviere le-am petrecut cu Shakespeare. N-am petrecut altfel.
Frumoasă companie.
Decât la frumoasă companie, le-am petrecut în singurătate la calculator, traducând. Aproape că a devenit o superstiție, așa, ca fiecare Reveillon și fiecare înviere să le petrec în compania lui Shakespeare. Și am mai început ceva, ceea ce mi se pare foarte important, pentru a da copiilor un aperitiv în ceea ce privește opera lui Shakespeare la editura Neuma din Cluj, o editură unde public foarte des, foarte multe cărți ale mele au apărut acolo. Și există și o revistă Neuma, editată de doamna Andreea Hedeș, directora acestei edituri.
O vom oferi la concursul emisiunii.
Da, și o vom oferi la concurs ca și cărți de la Neuma, inclusiv aceasta cu care am început o serie de repovestiri după Shakespeare. Noutatea, s-a mai făcut lucrul acesta, s-a mai făcut repovestiri după Shakespeare. Există și
Mary Lamb, frații Lamb.
Și Adam Lamb și John Lamb au repovestit pentru copii, dar acum fiecare carte, fiecare piesă este o carte autonomă și ori de câte ori e vorba de dialog, dialogul nu este repovestit, ci am pus traducerile noastre din opera lui Shakespeare. Primul volum, nici se putea altfel, a fost Vis de o noapte în miezul verii, piesa pe care și eu am tradus-o primul. Urmează Negustorul din Veneția, Chinurile zadarnice ale iubirii și, desigur, alte și alte piese în același regim. Volumele sunt ilustrate. Și o să îmi facă plăcere să ofer pentru concursurile emisiunii și acest volum apărut la editura Neuma, cum spuneam, foarte recent.
E o provocare pentru cei mici să citească Shakespeare în această formulă abreviată,
repovestită. Eu însumi am făcut această experiență cu operele fraților Lamb.
Ai încercat să experimentezi și pe copilul tău?
Sigur că
genul ăsta de traducere, de familiarizare cu literatura lui Shakespeare?
Așa mi-a și venit ideea, pentru că i-am luat operele lui Lamb, apoi am mai avut câteva repovestiri traduse din limba germană însă, și noi nu avem, deci în literatura română nu avem...
Așa e.
Repovestiri ale marilor opere. Experiența ar putea fi făcută și cu alte scrieri importante, pentru că, vedeți, noi tot timpul traducem. Și o traducere a unei repovestiri de Shakespeare e un lucru bun, fără îndoială. Dar un traducător român, un repovestitor român, dă cititorului, micului cititor român, niște lucruri care îi sunt mai inteligibile. Găsește, sper, formele cele mai accesibile copilului nativ român care se apropie astfel de marea operă.
Așa e mai simplu, e mai comod, e mai confortabil, e mai rațional.
Și ilustrația este făcută de un român, inginer ca și mine, dar cu talente în domeniul grafic.
Spune-te, rog, dragă Horia Cârbea, pentru a reveni la Teatrul Dramaturgilor Români, am observat că sunt multe nume de autori clasici sau, în orice caz, apropiați în timp de noi. Bun, Arghezi a dominat epoca interbelică, să spunem, dar sunt mulți autori din epoca postbelică pe care, iată, îi aduci în actualitate cu texte mai puțin cunoscute.
Da, e o miză pentru noi să nu montăm chiar din autorii contemporani, pentru că miza teatrului se referă la dramaturgie contemporană, sunt autorii dispăruți recent sau autori aflați încă în viață.
E o formă de recuperare până la urmă.
Fără îndoială, dar și de avans către un viitor al dramaturgiei, pentru că avem în acest moment dramaturgi foarte tineri. Chiar ieri am decernat premiul la un concurs organizat de Teatrul Dramaturgilor Români, se numește Unirea în destine individuale și miza era ca pe această temă generoasă în anul centenarului Unirii să facem un concurs și să premiem și să jucăm o piesă. Ei bine, spre bucuria noastră, textele fiind trimise fără autor și plicurile s-au deschis ulterior, cei doi nominalizați care au jucat finala, ca să spunem așa, au fost doi autori necunoscuți, doi autori aflați la debut, deși la concurs au participat și consacrați, dar doi tineri autori necunoscuți care au apărut acum cu piesele lor într-un volum publicat la editura Tritonic.
Cum se numește?
El se numește, evident, Unirea destine individuale. Iar cele două piese se numesc Margot, câștigătoarea, și cea ieșită pe locul 2, în urma deciziei juriului, care se numește Aproapele meu din tranșea inamică, sau Frații fără voie. Este un text parabolic, o parabolă a războiului, în timp ce Margot este o piesă despre dezrădăcinare, despre familiile constrânse să plece din România pentru a lucra în afara țării, lăsându-și eventual copiii aici. A câștigat Margot dintre cele două și în jurul datei aniversarea centenarului, 1 decembrie, vom avea premiera. va fi încă un spectacol al Teatrului Dramaturgilor Români, unde însă se joacă și Iosif Naghiu, cum spuneam, și Dumitru Solomon și George Astaloș. Iar mai în perspectivă, Matei Vișnec va fi montat de Felix Alexa cu un text absolut nou. Un text pe care Matei ne l-a oferit Lucie Verona când era director, iar eu mă pregăteam să preiau acest post. Și este un text foarte interesant pe care a lucrat pe care Felix Alexa și Matei Vișnec au lucrat împreună. Se numește Despre tandrețe.
Da, uite ce ofertă interesantă și fiind vorba de autor român, firește, nu pot decât să mă bucur, să ne bucurăm că există această atenție și acest sprijin. În cultura română și nu de azi, există această prejudecată. Că ce facem noi pe aici e mai relativ așa și că din acest motiv e bine să ne orientăm către mari autori, către modelele maxime, evident de găsit doar în afara țării. Din cauza asta traducem foarte mult și în acest fel poate că întrucâtva neglijăm ceea ce poate fi valoros, interesant, ofertant ca fapt artistic autohton. E, uite că Teatrul Dramaturgilor Români încearcă să deschidă altă perspectivă.
Sigur, e vorba de încercarea de a oferi, pentru că totuși dramaturgia românească nu este o cenușereasă a literaturii române și nici a dramaturgiei mondiale. Acest lucru trebuie să fie foarte clar. Există piese valoroase, dar prin Teatrul Dramaturgilor Români încercăm să le oferim și un cadru potrivit, adică un buget îndestulător. Actori buni și nu ce se găsește prin teatru și n-a mai jucat de mult.
Nu ce mai rămâne.
Și regizori de primă mână. Deci la noi, acum, la Teatrul Dramaturgilor Români, repetă Victor Ioan Frunză, nominalizat la Uniter, cum spuneam, va repeta, textul e pregătit, Felix Alexa, un regizor extrem de bine cotat, a avut spectacol după un text de George Astaloș montat de Alexander Hauswater. Iată trei nume importante.
Nume grele.
Și actori regizori precum Marius Bodochi, precum Dan Tudor, vin alături de noi. Vin regizori foarte tineri din generația abia de absolvenți, abia terminând facultatea, precum Ingrid Bonța, a montat o piesă de Marilena Dumitrescu și acum Ruxandra Bălașu repetă o piesă de Lucia Verona. Deci, toate generațiile, dar importantă este valoarea pe care o oferim în sprijinul dramaturgiei românești. Pe scenă urcă Maia Morgenstern, Dan Condurache, actori importanți care Radu Gheorghe, care a și regizat o piesă, actori care sigur captează atenția publicului și abia acum vedem ce poate dramaturgia românească. Altfel, dacă nu se oferă condiții bune din punct de vedere artistic și material la urma urmei, nu se poate pune în evidență valoarea care există. Am dorit, e ca un plan de viitor pe care mi-l propun, să achiziționăm opera dramatică a lui Marin Sorescu și să începem așa o integrală Sorescu, dacă se va putea.
Asta va fi o provocare.
Și aici am avut o idee. Dacă un regizor mare, precum Andrei Șerban, să zicem, găsește cu cale să monteze un astfel de text, putem să invităm un mare actor străin care să joace o operă, să joace, să zicem, Iona sau Paracliseu, nu? O operă de Sorescu, punând în valoare pe deplin, din perspectiva lui de actor din afara României, dramaturgia românească.
Da, e fabuloasă ideea.
E o încercare. Sper că o vom face.
Da, da. Foarte interesant.
Bun, e vremea să ascultăm muzică și urmează și concursul. Like the wrath of the woman that you pushed too far. You can't run and you can't hide. She's gonna find just where you are. Said I wasn't trying to hurt nobody. I was just trying to have my fun. I went for the crown and then it all came down. That true love, now I got none. No, 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 no. Oh, yeah, yeah, yeah. Cause I'm lovesick, killing ain't no show. Cause I keep on coming back for more. No, 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 no. I'm lovesick, cause I got the blues. Like the help, I don't know what to do. No, no, no. I had true love, now I got none. Cause I'm lovesick. Ain't felt nothing so cold as the shoulder of a woman that's mad.
grew up in the North Pole and I never had quite this bad. When you finally get her attention, you better hold on to your hat. Cause I never felt the temperature heat up like that when she looked at me like that. No, no, no. Oh, yeah, yeah, yeah. Cause I'm lost in killing ain't no joke. Cause I keep on coming back for more. No, no, no. I'm lost in, cause I got the blues. Like the help, I don't know what to do. No, no, no. True love, now I got done. I've never been a perfect angel, but I try to do the best I can. Sometimes I might just make mistakes when I'm hanging out with the wrong friends. So when she went through my phone in the morning, judging by the text she read, she said, boy, by the time I'm done with you, you'll be better off dead. No, no, no. Cause I keep on coming back for more. No, no, no.
Oh, no, no, no.
I'm lost, sick, cause I got the blues. Doctor, help, I don't know what to do. No, 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 no. Because I'm lost, sick, killing ain't no cure. Cause I keep on coming back for more. No, no, no,
no.
Concurs.
Prieteni, este ora 12:29, suntem punctuali, iată concursul emisiunii a devenit realitate. Rămâneți pe recepție, în câteva momente Răzvan va da rostirea întrebării ediției de astăzi. Eu caut să vă stimulez calități precum erudiția și rapiditatea în a răspunde corect la această întrebare. Prezentându-vă premiile, avem 5 trofee astăzi. Încep cu o revistă de foarte bună calitate care apare la Cluj, este vorba despre Neuma, o revistă care are un cuprins în acest număr dublu al său, 3-4, un cuprins extrem de ofertant, de interesant. Iată, aș semnala aici editorialul semnat de Andreea Hedeș, măcar scriitor, de eseului Horia Gârbea, Broaște și Prinți. Este și un text interesant al lui Mircea Mutu, cu ocazia centenarului Unirii, Inserții culturale transilvane. Avem și poezie, avem și proză, avem și eseistică pe diferite teme. E o revistă foarte bine articulată cu autori din generații diferite, de orientări diferite, dar pot să spun că dacă mă uit pe sumar, descoper mult echilibru și o varietate spectaculoasă a temelor și a punctelor de vedere. Nu uitați Neuma, numărul 34 pe acest an, o revistă care merită a fi citită în condițiile în care în România de astăzi să scoți, să editezi o revistă de cultură chiar reprezintă de multe ori un act sinucigaș.
Și condițiile grafice sunt.
Și condițiile grafice sunt excelente, ce iarăși aruncă o lumină raritate, frumoasă.
Da.
Da, asupra efortului făcut de editori. Avem și un jurnal teatral aici.
Ilustrația fiind...
Și ilustrația, da, da, da.
Mircea Dumitrescu, academician.
Exact, prietenul scriitorilor, da, da, da. Un jurnal teatral, Ion Cocora, de la actul teatral la Sărutul lui Brâncuș. Cum spuneam, multe texte foarte interesante în acest număr 3-4 pe 2018 al revistei Neuma. Avem și 4 titluri, un roman foarte bun, semnat de Alina Maria Duță, intitulat Înstrăinare, apărut la editura Tritonic din Capitală. Practic, e un personaj feminin, Nora, care duce o viață tensionată, o viață schizoidă, aproape ruptă între un vis nocturn care vine cu o anumită teroare și o reverie nostalgică diurnă. Pe acest fundal tensionat, un mesaj venit de la strămoși caută să ajungă ajungă la lumină, astfel încât să structureze destinul și să ofere mai multă coerență existenței acestui personaj numit Nora. O carte foarte bine construită de Alina Maria Duță. Un alt roman oferit de această dată de Casa Bucureșteană Niculescu, un roman scris de cehul, de praghezul Martin Vopenca, Drum spre niciunde, o călătorie cu fiul meu. Acest Martin Vopenca e un om care cunoaște bine România, are 12 cărți, primele două, un roman și un jurnal de călătorie, le-a dedicat României, iar acest roman, Drum spre niciunde, povestește istoria de viață a unui cuplu, tată-fiu, mama a murit recent și tatăl își ia fiul într-o călătorie prin Europa pentru a se descoperi reciproc și pentru a-și reconsolida relația. Interesant e că trecând prin Grecia, prin Bulgaria, prin Italia, cei doi ajung în România, în Munții Apuseni, acolo autoturismul lor are o pan, tatăl își lasă copilul la o gospodărie țărănească și se duce să caute un mecanic. E bine, puștul, rămânând câteva ore alături de țăranii români, are o revelație, descoperă viața așa cum i-ar fi fost imposibil să o facă la Praga și de aici o relație specială cu țara noastră. Un roman foarte bine articulat de Martin Vopenca, Drum spre niciunde. Prieten de la Casa Herald din Capitală, două cărți de psihologie care urmează a fi lansate miercuri, vă dau imediat coordonatele. Încep cu volumul semnat de Matthew McKay, Jeffrey Woods și Jeffrey Brantley, cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul. Subtitlul spune mai multe, Ghidul practic de terapie comportamentală dialectică. Este vorba până la urmă despre o sumă de sfaturi care se referă la maniera în care putem să gestionăm momentele tensionate. Până la urmă, autocontrolul reprezintă garanția că vom rezista, că vom supraviețui în această viață destul de turmentată. Al doilea volum oferit de Casa Herald este semnat de Paul Mason și Randy Krager, Borderline, cum se trăiește alături de o persoană cu emoții extreme. Se știe, borderline-ul este genul de diagnostic foarte poliform, este diagnosticul care se referă la trăiri extreme ale unui personaj pe care e greu să-l fixezi undeva, e atât de mobil încât te uiți la el și de fapt nu mai este, a părăsit acel loc, psihic vorbind. E bine, e nevoie de un ghid pentru a putea rezista alături de asemenea persoană. Aceste volume vor fi lansate miercuri pe 25 aprilie la ora 18:30 la Ceinăria Cărturești Verona, acolo unde, profitând de prilejul lansării celor două titluri, se va petrece și un foarte interesant atelier de dezbateri intitulat Putem ieși din caruselul emoțiilor copleșitoare? Sfaturi practice privind recăpătarea autocontrolului.
Ei, acum proba concursului, astăzi o așezăm, așa îi punem și un motto, vorba cronicarului, că toți de la râm ne tragem. Bineînțeles, 21 aprilie 753 înainte de Hristos, data conform legendei la care s-a întemeiat Roma. Legendă înregistrată de istoricii romani Titus Livius și Plutarh și începe o istorie fabuloasă. Din 753 până în 509 este vorba de monarhie, din 509 până în 27 e vorba de republică, din 27 înainte de Hristos se deschide perioada așa numită imperială cu principatul lui Octavian Augustus, după aia la sfârșitul secolului al III-lea cu dominatul lui Dioclețian, la 395 la moartea lui Teodosiu cel Mare, imperiul se împarte în două între cei doi fii ai săi. Iar în partea apuseană își sfârșește existența în anul 476, având pe tron un rege care un împărat care purta numele și primului rege, legendar o fi sau nu, al Romei. Iată o coincidență tulburătoare a istoriei. Întemeitorul Romei și ultimul împărat al Imperiului Roman de Apus purtau același nume. E drept că acesta din Apus mai avea mai multe nume, între care și pe acela de Augustus, dar îi se spunea Augustulus pentru că era un puști, era un băiețel. Ei, dumneavoastră trebuie să ne spuneți numele întemeitorului Romei, care întâmplător a fost și numele ultimului împărat al Imperiului Roman de Apus. Așa am făcut o plimbare prin istorie de la 21 aprilie 753 înainte de Hristos până la 28 august 476 după Hristos.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Ne-am reîntors, prieteni, la microfonul editurii Texte și pretexte. Suntem alături de prietenul nostru, Horia Gârbea, directorul Teatrului Dramaturgilor Române. Am avut un dialog extrem de interesant despre activitatea acestei instituții foarte tinere, dar prolifice și foarte harnice în a propune texte scrise de mari autori români de teatru. E un proiect pe care l-am salutat cu multă bucurie. Era nevoie de așa ceva și acum te-aș întreba, dragă Horia, cum e cu publicul? Vin bucureșteni sau, mă rog, vin cetățeni iubitori de cultură să vadă teatrul românesc în cadrul acestei instituții? Cum sunt sălile?
Sălile sunt pline. E adevărat că sălile deocamdată nu sunt foarte mari. Sperăm că vom găsi posibilitatea de a juca în săli mai mari. Dar sălile sunt pline și dacă la început, sigur, până lumea a învățat drumul către calea Griviței 64-66, unde ne desfășurăm activitatea, acum rezervările vin, sigur se pot cumpăra și rezerva bilete și online și atunci sălile încep să fie pline, iar ceea ce atrage pe spectatori e desigur și dramaturgia românească, dar și, așa cum spuneam, numele mari ale regizorilor,
montarea,
ale scenografilor, ale actorilor pe care îi pot vedea și ei, acești mari actori, joacă cu multă plăcere, mă bucură foarte mult să văd că e chiar o anumită emulație, un anumit aflux al actorilor valoroși care nu numai că joacă, dar și propun la rândul lor proiecte. Sigur, în două săli nu putem juca chiar tot ceea ce ne propunem și nici bugetul nu ne-ar permite, dar eu zic că pentru un moment 12 titluri de piese românești contemporane și a 13-a pe drum.
Una pe lună, nu?
Cam una pe lună, exact. Da, ritmul a fost de una pe lună, cea o montare pe lună. Nu e având rău. În vedere și vacanțele, da. Nu este rău deloc. E interes pentru teatru românesc și cred eu că dramaturgia românească se va și întări, va apărea și o emulație față de situația de a avea totuși posibilitatea unui, de a fi jucat într-un teatru. Trebuie să mai facem multe alte lucruri, o să ne gândim la workshop-uri și să nu uităm că avem un festival național al dramaturgiei românești contemporane. Prima ediție a fost în noiembrie 2017. În noiembrie acest an vom avea o a doua ediție și vom aduna tot ce e mai valoros în materie de dramaturgie română contemporană pe scenele din țară. Vor veni, vor juca și iată că au ocazia să nu fie neglijați pentru că joacă dramaturgie românească.
Vreau să spun un lucru, faptul că există acest teatru și că iată se mișcă lucrurile, inclusiv în direcția organizării unui festival național de dramaturgie românească, asta e de natură a stimula, a provoca, a motiva pe români să scrie, pe autori să scrie teatru, pentru că până nu de mult nu avea nicio garanție că dacă scrie o piesă, ea va avea șanse să ajungă pe scândură.
Ce spuneam Horea mai devreme, că la concurs au câștigat doi debutanți, nu?
Da, da.
Și să fii jucat
exact
de mari actori ai scenei românești chiar la debut e o mare câștig și ceea ce într-adevăr subliniai, că ai observat această dragoste a actorilor și regizorilor români de a juca dramaturgie românească.
Da, mă bucur foarte mult că regizori foarte importanți, precum cei pe care i-am menționat, Victor Ioan Frunză, Felix Alexa, Alexander Hauswater, nu numai că au fost la noi, dar și-au arătat disponibilitatea și chiar am rezervat niște spații în stagiunea viitoare pentru ca ei să pună un nou spectacol. Deci fiecare dintre acești trei importanți regizori pe care i-am menționat,
revin cu spectacol,
deja știu ce vor monta în stagiunea viitoare și când anume. Este
e foarte
perfect.
Important.
Un alt proiect foarte interesant ne-a oferit un mare regizor, un veteran al Școlii Românești de Regie, Alexa Visarion, care vrea să îndrume, nu vrea să pună doar domnia sa însuși, dar vrea să îndrume niște masteranzi către dramaturgie românească și să fie reprezentate piesele în Teatrul Dramaturgilor Români. E un ajutor foarte prețios pe care îl dă, iată, un mare regizor și profesor de teatru.
Așa este. Horia Gârbea, a avut loc recent acel proces selectiv la Federația Română de Fotbal. Românii deja sunt înfierbântați de atmosfera acelui eveniment. Nici scriitorii nu sunt foarte departe, nu-i așa? Pentru că au loc alegeri la Uniunea Scriitorilor. Care e condiția ta, care e statutul tău pe fundalul acestor evenimente electorale?
În cazul meu, chiar luni, de ziua lui Shakespeare, cum spuneam, voi candida pentru un nou mandat de 5 ani la conducerea filialei București Poezie a Uniunii Scriitorilor din România. Cu acest prilej, poeții din București care au drept de vot, deci care au cotizația la zi și vin acolo, că nu se poate vota decât personal, vor putea de asemenea să voteze pentru candidatul preferat la conducerea Uniunii Scriitorilor din România. Sunt 5 candidați, unul dintre ei este însuși Nicolae Manolescu, președintele în exercițiu. Mai sunt și alți candidați care sigur s-au ambiționat să participe. E meritoriu că există o competiție. De asemenea și la poezie o am contracandidată pe o distinsă poetă, doamna Grete Tartler. Ne vom prezenta în fața alegătorilor și nu mă îndoiesc că cel mai bun va câștiga.
Da, să sperăm că așa va fi, e de dorit un asemenea lucru. Cum spuneai, e bine că există concurență și că există o efervescență, nu? Cel mai bun să câștige. Noi ținem pumnii și dacă e vorba de acea zi, eu cred că va fi și inspiratoare ziua lui Shakespeare, nu?
M-aș bucura ca duhul lui Shakespeare să fie
să
și
putească
el
și să protejeze, da. Dragă Horia, să revenim la Teatrul Dramaturgilor Români și la proiectele tale în materie de dramaturgie. Tu ce scrii acum?
Am câteva piese în lucru, dar trebuie să recunosc că munca de la acest teatru este destul de acaparantă. Pe de altă parte, ceea ce scriu eu acum nu este teatru, ci practic am finalizat, mai am doar să dau bunul de tipar, la un volum de eseuri. Un volum care va apărea tot la editura Neuma din Cluj, această editură cu care eu colaborez foarte bine și unde am cunoscut multe satisfacții. Volumul se numește Lunaticul, Îndrăgostitul și Poetul. Este un vers dintr-o tiradă a lui Tezeu, din Vis de noapte în miezul verii. Este un volum de eseuri subintitulat Despre personajele lui Shakespeare. Acest volum o să apară foarte curând și cuprinde 20 de texte, cuprinzând practic fiecare dintre ele o idee legată de o piesă sau un personaj al lui Shakespeare sau chiar de un aspect al traducerii pieselor și sonetelor lui Shakespeare. Pentru că tot la aceeași editură, la Neuma, și cred eu că aproape simultan cu volumul de eseuri, voi publica o a doua ediție, revăzută și completată, din sonetele lui Shakespeare. Am tradus eu însumi nu toate sonetele, căci de altfel nu toate sunt de aceeași ridicată valoare, dar am tradus multe și mai ales am descoperit în piesele lui Shakespeare sonete ascunse. Uh-huh. Există sonete ascunse, despre unele exegeții lui Shakespeare s-au rostit, dar mă mândresc cu cel puțin două descoperiri
inedite.
Putem spune.
Putem,
deci,
da.
Sunt inedite ca sonete. Le-am extras ca sonete, le-am tradus ca sonete. Traducerile anterioare în românește nu au respectat această formă de
nu prozodia, da.
N-au respectat, pentru că nu au observat că de fapt este vorba de niște sonete autonome, niște piese lirice, inserate efectiv în textul shakespearian. În zadarnicile chinuri ale iubirii sunt patru astfel de sonete recunoscute și am mai descoperit și eu încă unul.
Horia, o penultimă întrebare, ne apropiem de finalul intervenției noastre.
Paranteză, până la urmă câte piese sunt? 37 sau 38?
Greu de spus, pentru că sunt și piesele apocrife. Ediția Volceanov le include. Oricum, Eduard al III-lea a intrat în canon.
A intrat pentru că a pus-o Tocilescu și cu Caramitru.
Da. Nu de asta, dar a intrat în canon. Noi, și a fost tradusă de domnul
Acum
Volceanov.
Acum câțiva ani am luat un interviu maestrului Caramitru de ziua dumnealui și chiar eram pregătirea piesei și am zis că dacă ați hotărât
intră în canon.
Erau două somități în materie de Shakespeare acolo, Tocilescu, Dumnezeu să-l ierte și maestru Caramitru.
Da.
Și așa cu totul, câte ar fi?
Păi dacă punem și
apocrifele?
Și Sir Thomas More,
da,
care face parte din ediția Volceanov, dacă punem și Cardenio, care va face parte din ediția Volceanov, atunci trecem de 40.
Trecem de 40.
Da, da. Horia, ești profesor universitar. Continui să predai, da? Inginerie. Da. Ok. Ești directorul Teatrului Dramaturgilor Români. Ești traducător din Shakespeare. Ești și autor. Și poezie, și teatru, și proză, și eseistică. Ai și o familie, ai și un copil. Cum îți împarți timpul? Lapidar, un răspuns fulger.
Pur și simplu scriu tot timpul. Asta este ideea. A scrie, de fapt, înseamnă nu a aștepta momentul de inspirație, ci a-l provoca. Și, până la urmă, deadline-urile îmi fac foarte bine. Iată, trebuia să predau volumul de eseuri despre Shakespeare.
E o cămașă de forță.
Trebuie să predau sonetele. Le-am adunat, am lucrat 6 ore, le-am strâns pe toate și, într-o bună zi, la capătul acestor 6 ore, am o nouă ediție a sonetelor și pasajelor lirice din piese.
Deci ăsta e secretul, să scrii
tot timpul. Practic, nu că nu la dies sine linea, cum zice dictonul, ci nicio oră, nicio secundă, niciun minut să nu te gândești la piesa următoare, să o scrii eventual în minte. Mâine voi merge cu fiul meu, ca de obicei, în fiecare duminică mergem să notăm împreună și în timp ce not, este foarte relaxant să te gândești la Shakespeare, să cauți variante de traducere.
În Notes in Avon.
Horia, după emisiunea noastră, urmează pe Actualități, pe Radio România Actualități, nu?
Da.
O prelungire a Teatrului Dramaturgilor Români.
S-a întâmplat așa. Recent, la Teatrul Dramaturgilor Români, colega, pot să-i spun, colega mea, Adriana Titieni, o valoroasă actriță și profesoară de teatru, mi-au luat un interviu care se va difuza la emisiunea cu nume Shakespearean, Cum vă place. Ea se va difuza pe Actualități la un sfert de oră după ce terminăm noi această emisiune.
Deci la 13:15 minute, Cum vă place pe Radio România Actualități.
Adriana Titieni.
Îți mulțumim, Horia.
Te mai așteptăm.
Vă mulțumesc eu.
Cu realizări și să nu uiți că ne-ai promis niște cărți pentru ascultătorii noștri.
Sigur că da.
Premii.
Cărți de la editura Neuma la următoarea ediție, vă promit, și de asemenea vă aștept la Teatrul Dramaturgilor Români.
Cum altfel?
Să fiți printre spectatorii noștri.
Mulțumim.
Ascultăm puțină muzică.
Keep on. they want. Ah, baby, now, let me take you home. I got too much now, a little good. But I've got now, Lord, I give to you now. Yes, I'm pushing, maybe John lived too far. Yes, I'm trying now.
Acum, înainte de final, obișnuita doză homeopatică de umor.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Inima în patrună, ordonate copilor... Una.
Alo? Alo? Alo, Julieta?
Cine treabă?
Eu, Romica.
Mai tare, vă rog, telefonul e defect și nu se aude bine.
Romica, acceleratul București-Timișoara. Vagonul 10, locul de la cea.
Poftim?
Romica, de lângă fereastră, care v-a cedat locul la Caransebe și s-a recomandat ca la pat.
Aha, tovarășul Romeo, îmi hintesc. Avem două tichete pe același loc.
Au fost trei tichete pe același loc. Eu însă bi l-am cedat dumneavoastră. Alo, se aude?
Efecțiune, lefonică.
Ziceam de șase. Pe același loc, dar eu vi l-am oferit cu plăcere. Bravo!
Dragu? Care dragu ăsta? Care dragu? Nu e o mică? Alu!
Mică, mică! Timișoara București, vagoților de tren, 8 tichete. Vă amintiți?
Da, mi-amintesc! Cu întreruperi, defect, telefonul!
La Comarnic am coborât și am adus un cicos, o pungă de la plăcătorul. Ia bureții, ia bureții! La Ploie Sud mi-a zâmbit și la Triaș mi-a dat numărul de telefon. Am luat pentru diseară bilete la Bună seara, doamnă Campbell. Se aude? Alo! Bună seara, doamnă Campbell!
Bună seara, la revedere!
Nu, 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 dumitale! Doamnă Campbell!
Tovarăș, am greșit numărul, aici nu stă nicio doamnă Campbell!
Alo! Luceafărul! Luceafărul!
Fără complimente, tovarăș, e căhârie!
Aici e Romica!
Știu, ne-am cunoscut în tren! Eu mă întorceam din concediu! Am așteptat cu nebunie!
Mi-a spus să telefonez în bătă seară. Unde ne întâlnim?
Eu propun, alo, la ora și măsurte. La sala, în holul de la... De acord?
Alo, nu-mi ție nimic.
Deci rămâne abilit așa, o mică. Vedem!
Alo. N-am înțeles nimic. În holul de la... Și... În care sală? În București există 1000 de holuri și de săli. Stai să mai telefonez o dată. 2, 43, 6, 4, 2, 1. Alo?
Da, vă rog.
Alo, Julieta?
Nu vă rog, aici e tatăl Julietei. Julieta a ieșit chiar în această lipă pe ușă. A legat să se nască cu mică. Vă lut.
Cu timă? Na. Ai încurcat-o, Romica. Da, am o idee. S-o luăm metodic, din hol în hol, din sală în sală, până diseară la 9, când am bilete, poate o găsesc.
Rezultatele concursului, Romulus, bineînțeles, răspunsul corect, mă gândeam și la strada Romulus din București, între Mântuleasa și Calea Călărașilor, într-o zonă făcută celebră de condeiul lui Mircea Eliade, nu departe de locul unde a murit Eminescu pe strada Plantelor. Să ne grăbim, câștigătorii de azi sunt doamna Viviana Bendea din Arad, doamna Monica Coșbuc din Bistrița, doamna Lola Doina din Oradea, domnul Valentin Rujan din Iași și domnul Răzvan Bălan din București. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Radio România Cultural, noi ne reîntâlnim peste o săptămână, în primul ceas post-meridian, până atunci toate cele ale binelui.